Διαβάσαμε σήμερα το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από αναφορά των πτωχών Λάζαρων. Όλοι γνωρίζουμε το γεγονός αυτό του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου που τελικά στα έσχατα στην πορεία της αιωνιότητος δεν δικαιώνεται ο πλούσιος, ο οποίος ήταν εγκλωβισμένος στην ιδιοτέλειά του, στην εγωκεντρική προσέγγιση των πραγμάτων της ζωής του, πράγμα που σημαίνει ότι έβγαζε από το πλαίσιο του τον άλλον, τον Λάζαρο, τον οποίος έπασχε και αδιαφορούσε. Και εν τέλει όμως στην Βασιλεία των Ουρανών δικαιώνεται ο ένας, ο οποίος μέσα από τον πόνο, μέσα από την κένωση του πόνου, μέσα από την σωστή προσέγγιση του πόνου και την ταπείνωση, γίνεται δεκτικός της αγάπης του Θεού. Δεν θα σταθούμε όμως σε αυτό. Αυτό που κυρίως θα μας απασχολήσει σήμερα είναι το αβέβαιο της ζωής μας. Δηλαδή, ενώ ο πλούσιος θεωρεί δεδομένο ότι είναι ο ισχυρός, θεωρεί ότι δεδομένο ότι είναι ο κυρίαρχος της ζωής του και αυτού του παιχνιδιού της ζωής, εν τέλει όλα στην προοπτική του χρόνου ή καλύτερα στην προοπτική του όλου της αιωνιότητος διαψεύδονται αυτές οι βεβαιότητές του. Όπως και αντίστροφα ο πτωχός Λάζαρος, ο οποίος βλέπει μαύρη να είναι η ζωή του και αδιέξοδη, διαψεύδεται αυτό, γιατί η ζωή μας έχει αλλαγές. Άρα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στην ανάπτυξή μας η αίσθηση της μη βεβαιότητος, η αίσθηση της μη σταθερότητός μας, η αίσθηση ότι δεν ξέρουμε αύριο τι γίνεται. Και είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου στη συνείδησή μας αυτήν την κατάσταση, ότι τώρα που είμαστε καλά δεν ξέρουμε αύριο τι γίνεται, τώρα που είμαστε ισχυροί δεν ξέρουμε αύριο τι γίνεται, τώρα που έχουμε άνετα τα πράγματα δεν ξέρουμε τι γίνεται αύριο. Όπως και αντίστροφα, όταν είμαστε τελείως χάλια. Η προοπτική λοιπόν της αλλαγής, η προοπτική του θανάτου, είναι που μας κάνει να βλέπουμε τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Αν θέλετε, αυτό που είναι οριακό σημείο που ορίζει την έννοια του κοσμικού από το πνευματικό είναι τούτο, ότι από την έννοια της ζωής μας, από την έννοια της πράξης ζωής μας, βγάλαμε τον θάνατο, βγάλαμε το αιώνιο. Δηλαδή πνευματικός είναι αυτός που κοινωνάει ή κάνει καλά έργα, αν στις προθέσεις του, στις προθέσεις των πνευματικών του ενεργειών, λείπει η προοπτική του έσχατου. Η εκοσμίκευση της Εκκλησίας μας, η εκοσμίκευση της φιλοσοφίας γενικότερα, βρίσκεται σε τούτο, ότι αγνοεί τα έσχατα. Για την Εκκλησία όμως, το σώμα του Χριστού, η κυρίαρχη θέση είναι το έσχατο. Δηλαδή τώρα κανείς θα παλαβώσει και θα πει τώρα, να μίζω το τώρα. Δέστε, υπάρχει αυτό που λέμε, να ζούμε το τώρα και να μην νοιάζομαστε για το αύριο. Λέει κάποιοι, ζήσε τώρα το παρόν και άστα τα υπόλοιπα. Αυτό έχει την ψυχολογική του διάσταση, έχει την πνευματική του διάσταση. Σαφώς είναι πολύ υγιές κανείς να μην αγωνία για το μέλλον και να μην είναι καθυλωμένος στο παρελθόν. Να ζει το παρόν. Και αυτό είναι μια πολύ σωστή, ασφαλώς, ψυχολογική προσέγγιση. Την ίδια αναθέση σαφώς δίδει και η πνευματική προσέγγιση, αλλά με άλλη βάση. Ζω το τώρα, αγνώ το παρελθόν μου γιατί υπάρχει μετάνοια, αγνώ το μέλλον γιατί υπάρχει πρόνοια του Θεού, αλλά το παρόν μου φωτίζεται όχι από την αφασία μου να αισθάνομαι καλά, αλλά από την προοπτική των εσχάτων. Δηλαδή στην προοπτική των εσχάτων, του τελικού σκοπού για τον οποίο ζούμε, του τελικού σκοπού για τον οποίο ήρθε ο καθένας μας στην ύπαρξη, οφείλουμε να τον έχουμε μέσα στις ενέργειές μας, στις προθέσεις μας, βαθιά μες στην καρδιά μας. αναγνωρίσουμε το έσχατο, την προοπτική των εσχάτων που έχει ο καθένας μας και το λησμονήσουμε, δηλαδή για ποιο λόγο, ποιος είναι ο στόχος μας τελικά, αν λείψει αυτή η αίσθηση του στόχου μέσα από τη ζωή μας, τότε δεν φωτίζεται γιος και το παρόν. Και τότε τι γίνεται, φοβούμεθα να ζήσουμε το παρόν, γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι στην απόγνωση του παρελθόντος και στην αγωνία του μέλλοντος. Και αυτό είναι ένα ψυχικό νόσημα του ανθρώπου που δεν προσεγγίζει τα πράγματα με την προοπτική, την πνευματική που είναι τα έσχατα. Ποιος είναι ο σκόπος, δηλαδή γιατί ζω το παρόν τώρα. Πώς το παρόν μπορεί να γίνει χαρά, εάν στο παρόν οι ενέργειες του παρόντος φωτίζονται από τα έσχατα, από το στόχο μας. Για ποιο λόγο αγωνιζόμαστε, για ποιο λόγο να αγαπώ τον άλλο, για ποιον λόγο να μετανοώ, για ποιον λόγο να χαίρομαι, ποια είναι η χαρά μου. Η ψυχολογική προσέγγιση είναι χαίρομαι γιατί τώρα περνάω όμορφα. Η πνευματική διάσταση, χαίρομαι το παρόν γιατί είναι παρόντα και τα έσχατα στο παρόν. Δηλαδή ο Χριστός είναι παρόν σε αυτό που ζω. Όλη η ιστορία της εκοσμίκης αιώνας είναι αυτή. Όλη η πτώση της εκκλησίας μας που έγινε ένα ίδρυμα απλώς φιλοσοφικό της κακιάς ώρας είναι αυτό. Ότι λείπει η προοπτική των έσχατων. Και θέλουμε μια εκκλησία που να γίνεται κοινωνικά ωφέλιμη, ιδεολογικά χρήσιμη. Αλλά ούτε το ένα είναι ούτε το άλλο. Η εκκλησία είναι εκκλησία γιατί μας φωτίζει το παρόν και το παρελθόν και το μέλλον μέσα σε αυτή την προοπτική των εσχάτων, του τελικού στόχου για τον οποίο καθημερινά παλεύουμε, που δεν είναι απλώς το ψωμί, το επιούσιο, αλλά είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, είναι ο Χριστός. Αν αφαιρέσουμε λοιπόν αυτή τη διάσταση, δεν έχει νόημα καμιά μας καλή πράξη. Είναι απλώς κομματιασμένη, επιμερισμένη, αποσπασμένη από το όλον. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να παντρευτεί, στόχος του ποιο είναι, να ερωτευθεί και να γίνει ερωτεύσιμος. Δηλαδή όλες του ενέργειες είναι φωτισμένος από αυτή την έννοια που έχει βαθιά μέσα του. Με αυτή λοιπόν την έννοια, γιατί αγωνιζόμαστε για να σταθούμε καλά? Γιατί αγωνιζόμαστε για να επιτύχουμε την ευλογία του Θεού στην καθημερινότητά μας? Ή αγωνιζόμαστε τα έσχατα να γίνει πραγματικό γεγονός στα παρόντα, ούτως ώστε μέσα σε αυτή την γεύση, την αίσθηση, γιατί είναι γεύση Κύριος ο Χριστός, τότε διαπιστώνουμε ότι καταργήθηκε το κράτος του θανάτου. Και ενώ ζούμε το τώρα, φωτίζεται το όλον μας και βλέπουμε όλα, αποκτούν μια ενότητα χρονική, ποιοτική και πνευματική. Άρα όλοι μας οι πάλι είναι να ξεθολώσουμε, και αυτό είναι η μετάνοια, να φύγουν τα λέπια που υπάρχουν στα μάτια της ψυχής μας και να δούμε τον τελικό στόχο. Σε αυτόν τον τελικό στόχο έχουν άμεση σχέση και τα καθημερινά μας. Ένα άλλο στοιχείο κοσμίκευσης της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας είναι ότι ξεχωρίσαμε τα πνευματικά από τα υλικά, ξεχωρίσαμε τα μέλλοντα από τα παρόντα. Μα το να είμαι εγώ καλός με τον σύντροφό μου έχει να κάνει με τα έσχατα. Και αν είμαι καλός με τον άλλον, τότε ζω τα έσχατα στα παρόντα. Και αυτά τα έσχατα είναι η σχέση μας με τον Χριστό. Είναι αυτή η ενότητα. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος που μαρτυρείται και σήμερα. Ο πλούσιος τι είναι, αγνόησε τα έσχατα. Ο Λάζαρος μέσα από τον πόνο του απομυθοποιούσε τα παρόντα και παραπέμπωτο έστω και βιαίως στα έσχατα. Και ήταν έτοιμος να έχει αντίληψη του τι εστί παράδεισος και κόλαση. Δηλαδή να έχει αντίληψη τι είναι αγάπη και να μπορεί να αποδεχθεί αυτή την αγάπη. Ο πλούσιος τι αισθανόταν ότι είναι αγάπη? Να μπορώ να φάω και να πιω ή να απολαύσω. Δεν καταλάβει την αγάπη, είναι η σχέση. Και ο Θεός του την αγάπη και αυτός το έβλεπε σαν κόλαση. Γιατί σου λέει, τι να κάνω αυτή την αγάπη? Έχω να φάω, έχω να διασκεδάσω. Γι' αυτό ζούσε την κόλαση. Δεν ξεπέρασε τα πάθη της ζωής του που ήταν ψεύτικα πάθη. Ο αγώνας μας δεν είναι να καταπολεμήσουμε τα πάθη, να τα καταπιέσουμε, αλλά να τα υποκαταστήσουμε με το υγιές πάθος. Δηλαδή το πάθος της σχέσης, της αγάπης με τον Χριστό. Όχι του πάθους να είμαι εγκλωβισμένος στα πράγματα, ικανοποιώντας τα με έναν εγωκεντρικό τρόπο, αυτόνομο από τους άλλους. Λοιπόν, εδώ φαίνεται σκληρό, λέει, μα γιατί να κάνει δικαστή ο έρμος ο πλούσιος? Γι' αυτό λέει και από την άλλη ο Κύριος μας, μα να έρθουν και οι προφήτες. Αν και ο Μωυσής και να πάνε να δουν τους συγγενείς σου, δεν θα αλλάξουν αφού δεν ακούν αυτόν τον λόγο του Θεού. Για ποιον λόγο, γιατί ακριβώς η ιστορία είναι, δεν μπαίνει κανείς βίαιος στον παράδεισο. Ο Θεός δεν καταδικάζει κανένα. Αλλά ο ίδιος αυτοκαταδικάζεται ο άνθρωπος. Όταν έχει πιστέψει ότι η χαρά του είναι τα πράγματα. Ή όταν έχει τέτοια βεβαιότητα ο άνθρωπος, όση αγάπη και να του δίνει ο Θεός, θα τη βλέπει σαν κόλαση. Θα τον κολλάζει αυτή η αγάπη. Δεν θα μπορεί να αντιληφθεί το πανηγύρι της αγάπης και της σχέσεως. Ένα πανηγύρι ξέρει. Η αυταπασχόλησή του με τα πράγματα αυτού του είδους η ειδονή, που είναι οδύνη πραγματική και κόλαση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Από αύριο οι ομιλίες της Τρίτης που γίνονται κάθε Τρίτη 9 και μισή θα γίνονται Δευτέρα 9 και μισή. Οπότε αυτή η εβδομάδα δεν θα έχουμε Τρίτη αλλά Δευτέρα αύριο 9 και μισή.